starp labāko koru dziesmu kariem sestdien un intensīvajiem otrdienas mēģinājumiem, lai jau trešdienas vakarā publikai rādītu koru lielkoncerta Tīrums dziesmas ceļš ģenerāla mēģinājumu, pašiem koru diriģentiem padomā vēl kāds kopējs izaicinājums. Šovakar viņi muzicēs dziesmasvētku estrādes kokaru zālē. Koncerta mākslinieciskais vadītājs Ins Teterovskis atceras, pirmo reizi ar kolēģiem, kas ikdienā nemaz tik bieži satikties nevar, plašākā pulkā sadziedājies pirms 10 gadiem. Otro uzstāšanos pirms 2 gadiem koncertā Brāli brāli, ieskandinot jauno estrādes Sidraba birs, savā veidā provocējuši pandēmijas ierobežojumi.
Tas diriģenta kors pirmoreiz savācās tā priktīgam uz Jāzef Vītola 150 gadu, un tas bija lielisks koncerts Latvijas universitātes aulā, un, protams, āķis lūpā. Un tad, ņemot vērā, ka bija apturēta visa tā kordarbība daļēji kopīgā uz brāļu kokaru 200 gadi, tad tika ātri pieņems lēmums, tā kā kori nevar sabraukt, bet tanī mirklī bija atļauja profesionāļiem, tad uzreiz nolēma viss, tas būs diriģenta kors.
Šī Latvijas diriģenta kopkorim būs trešā uzstāšanās un pirmā tieši dziesmasvērku programmā. Koncerts ir ļoti svarīgs viņiem pašiem, uzsver Teterovskis.
Diriģentiem prasījām aptauju popkoncertiem, dziesmasvētkiem un repertuāru priekš šī diriģenta koncerta. Un tur ir pilnīgi cita pasaule, tāpēc, ka, nu, kā jau profesionāls viņš jūt, kas estrādē skan, kas estrādē piederās labāk, bet tad šīs ir tās sirdslietas, ko tie diriģenti grib dziedāt. Nu, ir tā, ka mums tagad ir Latvijas diriģentu čats, mums tur ir vairāk kā 250, un koncertā būs kopsumā ap 200. Tas būs diezgan liels, un arī nu, izredzētai publikai, ja pareizi sakot, maz vietas kokaru zālē ir, bet es arī uzstāju, ka jābūt kokaru zālē, un uzbeidzot ir koncertu zāle ar diriģentu vārdu.
Vai piedalīsieties diriģentu koncertā? Taujāju dziesmasvētku jaukto koru fināla pirmās vietas ieguvēja, kora Juventus mākslinieciskajiem vadītājiem.
Jā, protams, ka es gan dziedāšu, gan diriģēšu, tāpēc, ka nevēl tas ir diriģenta koris, un kori ir jādzied, jā.
Vai diriģents vispār spēja dziedāt kopkorī? Diriģents taču ir tik liels individualists.
Tas ir ļoti nosacīti. Es šo mītu gribētu par diriģentiem nedaudz apgāst. Nu, protams, ka mēs esam priekšā un mēs esam tā kā uzmanības centrā un vadam procesu, bet tajā pašā laikā diriģenta amats viņš paģēra to, ka nu, ir ļoti daudz upurēšanās. Diriģents nu, manā izpratnē ir absolūts komandas cilvēks, nevis solists.
Diriģenta profesijas prestižs mūsu sabiedrībā acīm redzot ir ļoti augsts. Arī dziesmasvētku koru skatas finālā publika redzēja virkni pavisam jaunu daudzsološu diriģentu. Bet īpašs diriģentu koris, varbūt tas ir pat Ginesa rekorda cienīgs fenomens, jautāja muzikologam koncertzāles lielais Dzintars mākslinieciskajiem vadītājiem Orestam Silabriedim. Atbilde ir negaidīta.
Droši vien te būs maza pretruna. Patiesībā koncertu diriģents Ins Teterovskis rīko galvenokārt tādēļ, lai atgādinātu sabiedrības pārstāvjiem par diriģenta profesijas unikalitāti un absolūti nepietiekamo diriģenta darba novērtējumu. Ir skaidrs, ka daudz, kur Latvijā tas milzīgais darbs, ko diriģenta darba vienkārši netiek novērtēts.
Taču par šī vakara diriģentu koncerta augsto kvalitāti muzikologs ir pārliecināts jau pat pirms tā noklausīšanās.
Tā koncentrācija, kad cilvēki, kuri prasa no citiem, pēkšņi nonāk uz skatuves atskaņotāja mākslinieka veidolā un prasa paši no sevis un cits no cita, nu tur veidojas kaut kāda absolūti jauna enerģija, un tāpēc tas diriģenta koris, nu viņš katreiz sagādā kaut kādus pārsteigumus ar to skaņu, bet arī ar to ideju.
Koncerta starpbrīdī paredzēts vēl viens īpašs notikums. Iepretim kokaru zāles ieejai atklās pieminekli mūžībā aizgājušajiem komponistam Mārtiņam Braunam. Ieva Puķa, Latvijas Radio.